Krásný den, dámy a pánové. Hostem dnešního dílu podcastu Redline je Alena Bendová. Alena působí v organizaci Prales dětem, což je česká nezisková organizace, jejíž náplní je ochrana přírody na mezinárodní úrovni. Takže dnes to bude o přírodě, o pralese, o zvířátkách, ale i o nás, protože ať se nám to líbí nebo ne, člověk patří do říše zvířecí. U dnešního dílu vás jako vždy vítá Kamila Paličková. Alčo, ahoj.
Ahoj.
Děkuju, že jsi dorazila. A budem rovnou na to, jak jsi se k tomu vlastně dostala. Jsi ten ukázkový případ člověka v takovéhle organizaci, který, když byl malinkatý, tak někde na louce zachraňoval a chytal berušky?
Možná trochu, ale dostala jsem se k tomu díky vlastnímu zážitku. To je to, co otvírá, myslím si, dveře všude lidem a prostě zažít něco na vlastní kůži, co vám změní život, a to se mi stalo v tomhle případě s touto organizací.
Tak to pojď víc rozebrat, protože teď určitě nejsem zvědavá jenom já, ale i posluchači, o jaký zážitek jde.
No, abych se vrátila úplně ještě na začátek, jako dítě jsem měla ještě tu kliku, že jsme normálně jako děti chodili za barák, hrála jsem si prostě v přírodě, chodila jsem s rodičem a s mamkou na výlety, takže k přírodě jsem měla vždycky blízko. A pak jsem se jela studovat vysokou školu, studijní obor sociální kulturní ekologie, takže opět pořád jsem pokračovala v té zelené vlně, jak někdy říkám. A mým snem od jak živa bylo navštívit deštný prales. A pak jsem se dostala ve svém životě na takovou jako křižovatku. Říkala jsem si, co teď, potřebuji nějakou změnu. A nastal ten čas, kdy si vlastně můžu splnit ten sen. A našla jsem si v podstatě náhodou na internetu, na mě vyskočilo na Facebooku někde, že existuje tato česká organizace, která umožňuje lidem navštívit v rámci dobrovolnických programů deštný prales a vlastně dopřát si ten zážitek z divoké přírody. Takže jsem se rozhodla, že tohle je asi to, co bych chtěla zažít, vyzkoušet. Samozřejmě jsem musela chviličku ještě čekat, šetřit nějaký peníze na to, ale vlastně šla jsem si za tím snem a rozhodla jsem se teda to podstoupit a jet. Úplně poprvé někam sama do Asie, opravdu to byla jako velká změna, si myslím, velký krok. A můžu říct dneska, že jsem za to hrozně vděčná, že jsem ho udělala, protože opravdu ten dobrovolnický program a vůbec ten zážitek z toho nejbohatšího ekosystému na naší planetě byl opravdu jako life changer, jak se říká, kdy prostě ta divočina se mi opravdu jako propsala do srdce, úplně mě to ohromilo. Vlastně v rámci toho dobrovolnického programu my jsme byli 14 dní v pralese, v úplně jednoduchých chatkách, naprosto offline, bez nějaký civilizace, jenom vlastně nám tam nosiči a my částečně na svých hrbech jsme si donesli jídlo a vlastně v tom kempu jsme si potom vařili sami a byli jsme naprosto vlastně jenom obklopeni to opravdu jako nedotčenou přírodou a tím deštným pralesem, a tudíž bez všech těch rušivých vlivů bylo možné si to opravdu jako nasát do sebe a byť ne první rok, potom následující roky třeba i zažít to, že můžete pozorovat divoký orangutany v přírodě. To jsou prostě zážitky, které jako
vás změní.
Vás opravdu změní a osloví vás hluboko vevnitř.
Mm-hmm. Mě teď běželo hlavou to, že ty jsi zmiňovala to, že samozřejmě seš v tom pralese, to je vlastně, to, co jsi teď popisovala, je to, co popisují lidi, když se vracejí zase z mých dobrovolnických pobytů, vlastně prožívají podobné věci, dochází tam ke stejným jako transformacím, a ty, jak jsi to hezky jako popisovala teď, tak mě to úplně připomnělo to, že občas je potřeba si jako uvědomit, že ta naše planeta, že nám vlastně v té naší přirozenosti dala všechno, co k tomu životu potřebujeme, že jo? Že ta planeta nám dala jako jídlo, dala nám přístřeší, dala nám tu vodu, dala nám vlastně jakoby všechno, co potřebujeme, když se odprostíme od toho, co jsme si tady vytvořili jako společnost. A navíc je to všechno zadarmo, ještě ke všemu, že jo. Takže takový to opravdu to podstatný dostáváme. Je to i tohleto jedno z těch uvědomění, který ty jsi si odtamtaď přivezla?
Tak vzhledem k tomu, že už jsem se o tyhle ty témata zajímala dřív, tak tohle jako nebylo to nový, ale bylo současně, protože já to moc ráda říkám, když potom vykládám někomu, předávám tu zkušenost, přednáším o tom, tak vlastně měla jsem ten takzvaný kulturní šok, když jsem přijela. A já prostě říkám, že mě tam opravdu stačilo dvoje trenky, dvě trička a prostě batůžek do terénu. A to jako bylo všechno.
Že to trošku zahýbá s hodnotama, viď?
Přesně tak. Žádný make-upy, žádný prostě balasty, kterýma se tady v tomhle moderním našem světě umělým obklopujeme a přikládáme hodnotu těmhletěm materiálním věcem a i těm věcem, potažmo, jak bychom jako měli členové téhle společnosti fungovat. Takže ano, já jsem po příjezdu bezprostředně z toho prvního pobytu jsem něco jela vyřizovat do centra města a zůstala jsem úplně s otevřenou pusou stát na tom Václavském náměstí, kde všichni lítali, spěchali, mobily pomalu dva na každém uchu jeden a úplně hluk, stres. A pro mě to byl fakt šok.
Já si pamatuju na tohle svoje poprvé a já jsem se cítila vlastně úplně jako odpojená od té společnosti tady. A měla jsem pocit, jak když mi běží nějaký jako divný film před očima a všichni jako hrajou nějaký divný hry a čím jako předstírají, že jsou víc busy, tak tím jako, jo, tím víc jsou vlastně rádoby jako úspěšnější. A já si pamatuju, že jsem se od toho opravdu cítila úplně jako oddělená a měla jsem pocit, že sedím fakt jak někde v tom divadle a sleduju ty lidi a že všichni hrajou nějaký zvláštní jako herecký výkon. Já jsem byla z tohoto toho pocitu a z toho zážitku vlastně tak v šoku, že do dneška si to takhle pamatuju, dokážu to popsat. Takže to bude asi něco podobného.
Jo, to jsi hezky popsala, to jako myslím si přesně vystěhuje, no.
A to je krásný, protože jedna věc je, ty jsi to vlastně řekla, že jsi to vystudovala, jedna věc je podle mě totiž všechny ty věci chápat racionálně a druhá věc je potom je prožít. Jo, že v okamžiku, kdy to jako dojde vlastně do toho těla a propojíš to s tou fyzickou zkušeností i na těch emoční, i na té emoční úrovni, tak samozřejmě to, jaký vztah jako získává člověk k té přírodě a k těm zvířatům, to je podle mě to, co tam jako hodně vlastně mění oproti tomu, když jako z racionálního důvodu víš, že třeba je to součástí potravního řetězce a bylo by jako pragmaticky dobrý to chránit. Jo. A tam mně přijde, že to je jako ta velká změna. A pojďme teda do tvojí role v tom všem a vlastně podívat se na to, co Prale s dětem všechno dělá, protože těch aktivit je hodně, organizace se poměrně jako rozšiřuje, myslím si, že se jí velmi daří, je úspěšná, daří se jí oslovovat jakoby větší a větší skupinu, projekty přibývají i po světě, takže pojďme se na to všechno podívat a navíc teda musím říct, že jsem se dívala na jména těch projektů a některé ty jména jako jsou krásný, že pro mě byly lákavý už jenom ty jména, že jsem si říkala, aha, tohle jako zní dobře, do toho bych se zapojila, tak pojďme na to všechno, co teda vlastně děláte. Někde začni.
Přemýšlím, kde začnu.
No tak asi klidně na začátku. To znamená, co bylo první, která oblast?
No tak organizace Prala s dětem jako taková datuje svůj vznik do roku 2009, takže už na tom poli nejsme úplně žádní nováčci, byť se setkávám s názorem, že spousta lidí nás třeba ještě nezná, ale je to z toho důvodu, že my se prostě bytostně věnujeme tomu gru, té myšlence, pro kterou to děláme a
Ne marketingu,
přesně tak. No. Byť je to v dnešní době v tomhletom umělém světě hrozně důležitý, ale mi tak nějak se daří zkrátka přitahovat ty lidi správný, který se k tomu mají dostat. A takže od roku 2009 všechno začalo v Indonésii na ostrově Sumatra, kde teda zakladatel organizace a současný předseda Milan Jeglík přesně, zažil tu zkušenost, ten prales a jak to tak u něj je, prostě rozhodl se vší svou jako vnitřní silou, že to je to, co je prostě, co tady v tom světě je skutečná hodnota a stojí za ochranu. Takže tím vlastně začal projekt Green Life a budování pralesní rezervace. Takže my se na Sumatře věnujeme výkupu pozemků, nebo řekněme, on to není úplně fyzicky výkup jako takový, protože my vlastně máme pozemky na hranici s Národním parkem a tam to území podléhá nějakému režimu ochranného pásma, ale nemají místní lidé tam zakázáno provozovat pro vlastní obživu nějaké aktivity. Takže my vlastně tímhletím naším aktem té kompenzace těm místním lidem vyjmeme ty pozemky z toho, řekněme, ekonomického využívání a ponecháváme je čistě přírodě. Takže to tak to jako všechno začalo. Mm-hmm.
Teďka tady možná jenom doplním, že tohle vlastně to, co ty teď jako zmiňuješ, je nesmírně důležitý, protože moje zkušenost je, že napříč teda jako různýma organizacema po světě, opravdu tohle je strategie, kterou ty organizace volí stále častěji a častěji, protože zkušenost je taková, že nikdy neví v těchto těch oblastech, jako je ta Jižní, Střední Amerika, že jo, Indonésie prostě a podobně. Kdy se tam objeví nějaký nový prezident, který se prostě rozhodne, že zrovna ekonomický zájmy jsou jako nadřazený. A vlastně se pak ukazuje, že tyhle ty soukromí rezervace, kde se, jako dá se říct, do určitý míry třeba oddělují lidé a ta divočina, že jsou vlastně nejbezpečnější pro ty aktivity a pro ty zvířata. Takže jenomže já už jsem i jako zaznamenala, že někdo říkal, hele, tak přeci jim nebudeme přispívat na to, aby si oni jako kupovali pozemky a bohatli. Jo, takže to není jako o tom, ale že opravdu zatím je jasný vlastně jako pragmatický důvod pro toho, proč se to takhle řeší.
Hmm. Jo, tak v té Kostarice je to jinak, tam už vyloženě je to jako výkup do našeho vlastnictví, ale nebo organizace, to je jako důležitý říct, že přesně tato jako výtka, že si někde kupujeme nějaký pozemky pomalu, aby jsme si tam
na
dělali
dovolenou.
Na dovolenou, tak to není, tak my samozřejmě fungujeme naprosto transparentně, všechny ty pozemky a potažmo, já nevím, majetky, vybavení, technika, fotopasti, který používáme. Všechno je majetkem organizace a je to využíváno přímo a jasně je to stanoveno v našich stanovách, že se to využívá pro ochranu přírody a na nic jiného.
Mm-hmm. Tak pojďme ještě zpátky teda na Sumatru, protože já jsem tě zastavila, skočila jsem ti do toho.
Mm-hmm.
Tak co všechno tam teď běží, jestli už třeba tam máte nějaké jako orangutány i v té organizaci, takže jak to tam teď vlastně jako vypadá?
Organizaci orangutány nemáme, ale v rezervaci ano, do rezervace se nám opravdu vrací tyhle ty druhy pralesní sloni, tam našli svoje staré migrační trasy právě díky tomu, že tam není pohyb místních obyvatel, který tam chodí třeba pytlačit, nebo tam byly i nějaký pašerácký stezky a podobný. Takže tím, že my máme vlastní protipytláckou hlídku, zaměstnáváme vlastně chlapy z místní komunity, někteří jsou i bývalí pytláci, takže vlastně nám přinesli i tohle know-how, ale seznali, že je pro ně mnohem zajímavější, nebo prostě seznali tu hodnotu a vlastně přidali se na tu stranu dobra, když to tak řeknu, a toho, že vlastně to pytláctví jim přináší i nějaký nejistý příjem, ale díky tomu, že můžou pracovat pro nás, tak vlastně mají stálý příjem na něčem dobrém a nabývají i respektu v té místní komunitě. Takže je tam jako mnoho benefitů v tomto ohledu. No, takže je to výkup, je to ostraha, je to monitorovací program. My vlastně využíváme pro ostrahu i vůbec jako zjištění toho, co v oblasti žije. Využíváme fotopasti, takže děláme i sbírky na podporu zakupování fotopastí nebo na podporu partnerské školy, kterým dodáváme filmy potom sestříhaný z těchto těch záběrů z pralesa. A tam,
si myslím, že je hezká odměna potom.
Já si myslím, že to je úžasný, protože jako záběrů z přírody, různých dokumentárních filmů a je hromada, ale vlastně tohle to jsou autentický záběry toho, jak se ty zvířata chovají ve svém přirozeném prostředí. Není to nikde z klece. Nejsou to žádný inscenovaný záběry, což ty dokumentární filmy leckdy jsou. Jo. Je tam nějaký zakrmování, aby si ty filmaři opravdu pojistili, že tam ty zvířata přijdou a tak dál. Takže my to skutečně děláme bez jakéhokoliv jako vyrušování těch zvířat, zasahování do jejich přirozeného života. A pro ten monitoring používáme teda fotopasti, který fungují na principu pohybového čidla, kdy dělají potom záběry, buď ať už video nebo fotografii. Takže to je jako jedna z dalších věcí, monitoring těch ohrožených druhů. Vlastně v rezervaci jsme zmonitorovali i byť pouhým okem orangutany. Napřímo kolegové viděli právě pralesní slony a samozřejmě nám tam žijí tygři, což je náš takový ten vlajkový deštníkový druh, protože tygr somaterský se řadí mezi kriticky ohrožené druhy a je tam velký tlak ze strany pytláků a poptávky tradiční čínské medicíny, takže je to opravdu důležitý to území aktivně střežit, což děláme. Samozřejmě tam probíhá i osvěta místní komunity, osvěta ve vztahu k tomu, aby nepytlačili ať už v Národním parku nebo v rezervaci a přilehlých oblastech, protože vlastně pak dochází k tomu, což bylo, jsme řešili loni, tygří incidenty, kdy se snažíme místní komunitě vysvětlit, že když jdou lovit jelena nebo prase, tak tím vlastně ubírají přirozenou potravu těmhletěm predátorům a ti potom vyhledávají ty svoje příležitosti stále jako na větším území, řekněme, a můžou se přibližovat i právě lidským osadám. Mm-hmm. Což se stalo tím, že Indonézani nemají v tomhle nějaký moc asi povědomí, neřešili to, tak prostě měli třeba krávu přivázanou na prostě u lesa, jako u stromu, takže to je úplně jako jednohubka, prostě raut tadyhle pro tygra, že jo. Mm-hmm. Takže samozřejmě, když tygr přišel, krávu slovil, tak se to nelíbilo komunitě, takže tam nastoupil potom náš tým, právě ta naše Green Patrol, jak ji nazýváme. A vlastně zaujali tu roli toho antikonfliktního týmu, kde museli vlastně informovat tu komunitu, sklidnit tam ty emoce, protože samozřejmě pak vyvstala touha po pomstě, zabít tygra, jo, ale prostě v tom okamžiku, kdy je to opravdu kriticky ohrožený druh, tak tohle řešení prostě není možný. Takže tam došlo k tým informování té místní komunity, dali se tam fotopasti, protože samozřejmě ten tygr tu krávu nesní naraz, ale vrací se k ní. Takže jsme i zmonitorovali, co to je za jedince. Máme vlastně perfektně zmonitorovanou tu jeho kresbu. A vlastně podařilo se potom nějakýma dalšíma akcema toho tygra zaplašit zpátky do pralesa a v následujícím kroku vlastně jsme pomohli a částečně pomohli i zafinancovat těm místním lidem výstavbu ohrad, aby ten dobytek mohli ustájit na noc a snížili tím i to riziko a vlastně nevytvářeli tu nabídku.
Mm-hmm, tohle si myslím, že je důležitý. Já jsem se právě na to chtěla teď zeptat, protože mnoho organizací tak nějak jako staví tu bariéru mezi ty zvířata a ty obyvatele. Na druhou stranu ty obyvatele, když jsou v zemích, samozřejmě zejména, když to vím, třeba v ty africké země, kde je extrémní nezaměstnanost a ty lidi opravdu jako vlastně denně třeba řeší to dilema, aby nakrmili svoji rodinu, tak to je ten moment, že jo, kdy tisíckrát si může říkat, že nemají chodit pytlačit, že nemají dělat jiné věci, oni to často racionálně chápou, ale tu volbu udělají takovou, jakou udělají. A vím, že mnoho teda organizací, které pracují v tom terénu, tak dneska hledají a nebo snaží se nabídnout i nějaké alternativy, vlastně třeba ekonomické nebo zdroje příjmu, jakože třeba vím, že když vím o Ázii, že jo, organizace, které zavírají třeba farmy psí, tak se snaží ale opravdu pomoct potom těm lidem i s nějakou jako ekonomickou soběstačností, aby ti lidé vlastně měli motivaci ty psí farmy zavřít. Je i třeba tohleto, jakoby ta problematika, kam se vrháte, nebo to už je nad rámec, protože prostě samozřejmě jste taky omezený, že musíte volit, jsou to dilemata, kam dát peníze, kam poslat lidi a tak dále?
No, touhle vyloženě jako tvorbou nových pracovních míst pro ty lidi se vyloženě nezabýváme, protože, jak jsi řekla, na to úplně nemáme kapacitu a ani finanční prostředky. Ale je taky jako záhodno říct, že ono v mnoha případech, nevím, jak jako teďka během covidu samozřejmě pytláctví narůstalo asi jako celosvětově z těchto důvodů, ano. Ale v mnoha případech tam nejde o to, že by ti lidé lovili, protože nemají co jíst. Oni chtějí novou motorku, oni chtějí novej mobil, oni chtějí to, co máme my, prostě všechny ty výdobytky civilizace a snaží se si tohleto jako získávat. Takže tam je asi důležitý potom jako ten detail toho se na tohle podívat, protože oni mnohdy mají třeba, jako mají ty příležitosti, jo, ale tohle je nějaká jako další možnost si jako snadno přivydělat.
Zkratka.
Jako zkratka, no. Takže tam je důležitý se podívat na tohle a my se jim snažíme ukázat tu cestu toho, že oni vlastně sami potom můžou jít cestou ekoturismu. Jo, že vlastně to je to bohatství, který buď jednorázově si tam zničí a získají ten profit, ale to je neudržitelný. A nebo vlastně můžou na tom profitovat dlouhodobě, vysvětlujeme jim tu hodnotu toho, co ten les vlastně znamená, že oni leckdy tam vůbec jako nechodí a nemají důvod tam chodit a vůbec jako tohle to nemají, takže my se vlastně snažíme v těchto ohledech jakoby vzdělávat, informovat a potažmo, když nám tam vlastně přijedou dobrovolníci, tak my té komunitě poskytneme i tyhle příležitosti, protože my vlastně neorganizujeme ty aktivity čistě sami, ale vlastně my máme ten dobrovolnický pobyt v rezervaci s dobrovolníky. V rámci toho jsou nějaké aktivity, ale potom, když přijdeme na naší základnu do vesnice, tak mají dobrovolníci možnost a mají v nabídce zúčastnit se ještě něčeho navíc, což je třeba výlet do jeskyní, kde na to už využíváme vlastně ty místní průvodce, takže oni, ta komunita z toho potom má příjem, vlastně zaplatí si to extra, je to něco extra, takže místní průvodci ukáží nádherný krasový jeskyně. A potom další jako cesta z této výpravy je třeba na raftech, takže se sjede řeka, potom zase zpátky do vesnice. Zase je to nějaký příjem, na ten celý den se koupí svačina v místním Warungu, takže prostě zase jo. Takže jsou tam takovýhle jako možnosti, ovoce si tam ty naši dobrovolníci nakoupí. Takže
jsou to i ty prostředky vlastně pro komunitu, aby měla motivaci podpořit ideálně, nebo aspoň neškodit v rámci těch vašich aktivit. A kromě Sumatry běží další projekty po světě?
My máme ještě na Sumatře, že pak se to jako rozrůstalo od ochrany čistě pralesa k ochraně oceánu, protože vlastně Milan dlouhý roky dělal instruktora potápění a současně teda tam byla snaha i v tomhle ohledu nějak zase pomáhat. Takže pak se rozšířily dobrovolnické programy čistě z pralesa i na část u moře, kde se čistí pláže od odpadků, od naplavených dřev, tam, kde vylezají želvy klást vejce, takže aby to měli trošku usnadněný.
To je taky velký téma vůbec, že oceány. A to bych dokonce i řekla, že to je téma, který jako veřejnost teprve začíná objevovat. Že jsme si velmi dlouho jako neuvědomovali vlastně, jak ty oceány jsou nesmírně důležitý.
Já myslím, že teďka už to téma je poměrně jako známý, už prostě velmi profláklý, že v oceánu je víc plastů než ryb, ale lidi těžko chápou třeba tady ze střední Evropy jako tu souvislost, jo, že co jako já s tím, jo, my moře přeci nemáme, jo, ale je tady ta globální souvislost, kdy já velmi zdůrazňuju, my prostě žijeme na jedné planetě, potřebujeme globální ekosystém, aby fungoval, aby nám dával ty životodárné podmínky, jak bylo zmíněno, vodu, vzduch a tak dál. A to si musíme uvědomit, že se nás to prostě týká. A to, co my tady můžeme ovlivnit, tak je další velký téma odpadu obecně, že jo? Teďka jako začíná se dostávat jako do nějaký jako většího povědomí, vůbec jako zero waste, životní styl, vůbec snaha nevyrábět odpad, protože všechny jako snahy o recyklaci, zpracování, upcyklaci, to je jako hezký, ale my prostě v naší organizaci jdeme jako po těch věcech, jako se snažíme ukazovat na ty principiální věci, jo, jak, co člověk může sám udělat a potom jsou ty další stupně, kdy jako nejdřív změním sebe a pak můžu postupovat na komunální úroveň, na státní úroveň, mezinárodní úroveň, někde lobovat a každému podle toho potom, co umí a zmůže. Jo. Ale důležitý je si uvědomovat ten kontext. No. Takže to, že si tady po každý vezmu sáček, když jdu jako do obchodu, tak on někde skončí. No. Mm-hmm. Takže to je něco, co se snažíme lidem vysvětlovat i v rámci toho vlastně vzdělávání, my máme i jako projekt na vzdělávání dětí ve školách. Takže
tady v Čechách.
Ano, tady v Čechách. Máme vlastně přes 200 partnerských škol, vlastně probíhá výuka i na Slovensku, kolegové ze slovenské naší sekce Spolku Prales děťom taky se věnují vzdělávání ve školách, protože to je důležitý, kde musíme začít, no.
Určitě. Tak já si myslím, že téma odpadků, byť zrovna teď tady mám jako nějaký energetický nápoj, protože jsem unavená samozřejmě ve flašce, která pak půjde do recyklace, protože je jedna z těch mála věcí, které zrecyklovat jdou. Nicméně samozřejmě je to o tom jako snížit to množství a já často sleduju takový ty jako třeba vyhrocený diskuze veganů a vegetariánů a tam třeba já vždycky říkám, jenom to, že 30% jídla z domácností skončí v popelnicích, tak kdyby jsme jenom neplýtvali a nic jiného nezměnili, jenom prostě to, co koupíme, jako sníme, tak tady máme vlastně 30% zvířat, který se chudáci narodějí, aby žili naprosto šílený, nuznej život někde ve Velkochovech a pak skončili jako v popelnici. Jo? Takže jenom, kdyby jsme neplýtvali, tak se 30% zvířat nemusí narodit, nemusí trpět. Samozřejmě to bude mít pozitivní dopad obecně na všechny zdroje, že jo, půdu, vodu, potom samozřejmě klima, odpad potom, takže v celém tom řetězci, i kdyby jednu jedinou věc změnil každý a neplýtval, tak si myslím, že jsme udělali vlastně neuvěřitelný kus práce. A navážu ještě na tohle, to já jsem na vašich stránkách četla právě k tématice plastů. Kdy tam vlastně popisujete to, že se uklízí ty pláže v rámci tohohle toho programu a pak se to teda kamsi odváží a končí to někde v Číně. A tam mám otázku, protože je to tak 4-5 let zpátky, kdy Čína přestala vykupovat plasty, čímž samozřejmě zahejbala naprosto s celým jako odpadovým průmyslem, protože v tu chvíli prostě Evropa už se nemohla s Amerikou tvářit, jako že se jich to netýká, že my máme uklizeno, přestože jsme to vozili do Číny, že jo. A teď jsme postavení před tu otázku toho řešení. Tak jsem se chtěla zeptat, jak případně tohle to vlastně, jaký to mělo na vás dopad, protože samozřejmě těch plastů končí speciálně v těch jako na těch indonéských ostrovech hodně.
Jo. Já bych asi upřesnila to, že my v podstatě neposíláme někam do Číny, jo, ten odpad. Tohle je složitá otázka. Jo. My zase nejsme organizace, že bychom říkali, že prostě jsme malá organizace, jo, v podstatě. Takže neděláme si ambice na to, že prostě vyřešíme jako světovou otázku, ale pro nás je priorita, aby to, co nejméně bylo v moři. Takže my jsme zahájili vlastně i v přilehlých vesnicích v této oblasti Pulau Banyak, kde působí ten náš projekt Blue Life. Tak tam jsme vlastně zahájili opět edukaci, dali jsme v těch místních vesnicích, rozmístili jsme koše odpadkový, aby to házeli do košů, aby měli to východisko z toho, aby to nemuseli buď pálit na dvorku, nebo to hodit do moře, kde to jakoby zmizí a ohrožuje to potom další jako podmořský život, další živočichy. Takže to byl jako nějaký krok, který my jsme udělali a v rámci transportu dobrovolníků jsme vlastně na lodi, kterou jsme si vždycky pronajali, tak jsme odváželi ty nazbírané pytle a i tyhle ty pytle z těch vesnic na pevninu, na Sumatru, odkud se vlastně ten odpad, ty pytle ukládají na skládku, protože my vlastně nemáme tu koncovku, jo, nemáme to řešení, protože ale to prostě hledá, nebo doufám, že hledá celý svět.
No,
ale
ono
prostě
dost v Indonésii ani není, protože já jsem byla na Bali, takže vím, mám tam pár kamarádek, který učí místní třídit, respektive sbírá to, ale přesně řeší tu otázku, jako co dál s tím, protože přesně říká, my jako západňáci jsme je všechny naučili pít ty Coca-Coly, naučili jsme je pít ty Fanty, ale nenaučili jsme je třídit, pracovat s odpadem a recyklovat, jo. Jo, takže si myslím, že To je to, ale ty jsi v tom povídání vlastně odpověděla, kdy jsi říkala, pro nás je důležitý, aby to nekončilo v moři, protože nejenom, že to teda ohrožuje jiný živočichy, ale pak se to dostává do celého i potravního řetězce, že jo, vrací se to zpátky k nám, což si málo kdo jako uvědomuje. Takže cíl vašeho jednání je vlastně jasný.
Samozřejmě bychom to jako rádi vyřešili nebo řešili nějak efektivně. My jsme tam vlastně, tam byla ještě dohoda s nějakýma vlastně několika rodinama, který ten odpad, který se přivezl, tak mohli třídit právě na nějaký materiálový využití. To znamená, že z toho třídili třeba aspoň ty petlahve a nějaký odbyt tam byl. Teďka v důsledku teda omezení a vůbec jako uzavření Indonésie pro turismus a tudíž i pro naše dobrovolnické programy, tak se potýkáme vlastně s nedostatkem financí i jako zejména pro tenhle projekt, že jako rezervace Green Life funguje díky pravidelným příspěvkům od drobných dárců, my ufinancujeme hlídku, tam je všechno jako v pohodě, v pořádku, ale ten projekt Blue Life tím, že je to vlastně pohyb na moři, je to ekonomicky náročnější, jo. Takže my tam tohleto teďka máme na takovém jako standby módu, čekáme, co bude, jestli se Indonésie nějakým způsobem otevře, jestli budou možnosti. A samozřejmě v druhém kroku jako neustáváme v tom vlastně najít i pro tuhle otázku nějaký partnery. Jenomže to je samozřejmě otázka větších objemů jako financí a zároveň my jsme hledali i nějakou jako variantu udělat třeba po vzoru Norska snad nebo nějakých severských států udělat jako třeba systém jako mikrospaloven pro ty obce, jo? Nebo něco takového, aby to nepálili na dvorku, neházeli to do moře. Ale i to se ukazuje jako teda velmi ekonomicky náročný, protože tam je potřeba samozřejmě mít nějaké jako filtry,
přesně,
to zařízení vystavit a vystavět a tak.
Protože jinak by to vlastně bylo úplně ten to samý, jako když se to spálí
přesně,
na tom dvorku.
Přesně, no. A potom jako, no a potom už jsou zase jako velký firmy, které prostě by chtěli na tom vlastně zase jako vyvařit, že jo, takže neustále jako přísun toho materiálu, aby to ekonomicky dávalo smysl. A nic jako mezi jsme prostě zatím jako nenašli, jsme žádného partnera, který by jako byl ochotný do toho jít, do tohohle z toho, a tudíž jsme zatím odkázáni na to, to z těch pláží svést aspoň na tu skládku a edukovat v tom, aby se to nevyrábělo. Takže třeba jako demonstrovat nějaké používání látkových pytlíků, to co vlastně my jako se snažíme zavést tady, ale ani tady v naší, jak by někdo mohl jako říkat, že tady jsme super jako vyspělí a střední Evropa a tak, ale ani tady to vlastně lidi jako důsledně nedělají, že jo, jako, takže je to běh na dlouhou trať, ve všem je to cesta, já říkám ráda, protože lidi jsou pak jako často v tlaku, že jako to všechno spadá jako na ně a teďka prostě, když si vezmou sáček v supermarketu, tak jako katastrofa. Já říkám, že prostě ty lidi by měli o těch věcech vědět, informovat se, nebýt k tomu lhostejní a snažit se změnit, co můžu. A konkrétně třeba ta otázka masa je jako velká otázka, jenom okrajově řeknu, že naše programy jsou samozřejmě veganský, vaří se tam vegansky, takže jako to je něco, co my udělat můžeme. Pro mnohý dobrovolníky je to třeba jako nová zkušenost, jo, ale řeknou si, jo, hecnu to. A pak řeknou, jo, ale zjistil jsem, že to jde prostě. Jo. Takže vůbec jako zamýšlet se nad těma dle krokama, který já proto můžu udělat a nemusím být prostě na první dobrou stoprocentní, ale
extremista.
Vědomně tu osobní odpovědnost přijímat. A byť jsou pak takový ty dohady, že vlastně ty velký jako za to můžou, ale já jako pak zase dodávám, jo, ale když přijme člověk tu osobní odpovědnost, tak i ten jednotlivec je nějaký manažer, je někdo, někde pracuje, něčím se zabývá a může zase působit pozitivně na to svoje okolí. Tímhle principem, možná jsem idealistka, ale myslím si, že by se jako ty věci daly měnit a
tak jsme
ovlivňovat.
Dvě idealistky tady, protože já to vidím úplně přesně, že opravdu jako jsou ty tři roviny, že jo, je ta osobní rovina, pak je ta biznisová rovina, to znamená, co vyrábíme, jak to vyrábíme, protože spousta firem se drží třeba někde na hraně a podobně, přestože ví, že by to mohli udělat etičtěji, a mohli by to udělat líp a tak. A pak je samozřejmě ta vládní rovina, což je jako další téma, kdy přesně, jak jsi říkala, jako neumíme to tady udělat dokonale, neumíme třeba ty věci dokonale vytřídit, ale na druhou stranu třídíme hodně, ale my to ve finále neumíme zpracovat, že jo? My umíme zpracovat tak nízký množství, jo, že ale aspoň se jako o tom vlastně dneska už hovoří a právě už prosakují ty informace, že to vlastně neumíme, jo, a myslím si, že už jenom to, že se začneme jako nalévat čistýho vína a že se o těch věcech hovoří, tak si myslím, že je nesmírně důležitý pro to, aby se to celospolečensky vlastně začalo měnit. Jo, takže a celkově vlastně, aby se začal měnit přístup a ten pohled na to, co je vlastně příroda, že to jako není jenom zdroj, že jo, a co jsou zvířata a tak, takže tohle to si myslím, že je nesmírně důležitý. A vlastně k otázce, jak vás lidi můžou podpořit, financování, k tomu se ještě dostaneme na konci a můžeme klidně povídat dál.
No, já jsem teda zmínila principiálně Green Life, Blue Life a my vlastně teďka od loňského roku to tež jsme přesunuli nebo copy-pastovali do Kostariky, byť v podstatě to vůbec jako nebyl nějaký plán. My jsme tam jeli v rámci spolupráce na takovým našem dalším jako zastřešujícím projektu, který zastřešuje ty všechny jako monitoringy v různých lokalitách světových. To je projekt Oko Země, který vlastně sbírá data a záběry z divoké přírody a sestavujeme to do podoby podstatě mezinárodního vzdělávacího programu Etika země, který chceme představit v roce 26 na kongresu, mezinárodním kongresu strážců přírody, protože my jsme vlastně členy International Ranger Federation a chceme tenhle ten materiál sestavit jako vzdělávací materiál pro děti na celosvětově, mm-hmm. na všech kontinentech, v několika jazykových mutacích a vlastně předat jim ty záběry, předat jim ten vlastně program, který se bude nazývat Etika země.
A to jsou záběry vlastně z těch fotopastí.
To jsou záběry z fotopastí, ale i vlastně z naší produkce, co se týče, že kolegové jsou kameramani, fotografové. Takže všechny ty data, kterými nastřádáme o životě zvířat, o těch ekosystémech, ale i o těch etických otázkách, které s tím souvisí, které už jsme tady zmiňovali, spotřeba, konzum, plasty a tak dál, prostě kácení pralesů. Všechno tohleto už vlastně my máme obsaženo v tom vzdělávacím programu pro školy Nejbohatší ekosystémy planety Země. Takže tohleto bychom chtěli přetransformovat do světového programu a vlastně to dát k dispozici i tam, kde nemají environmentální vzdělávání, kde nemají na to prostředky, a skrze ty strážce přírody a skrze ty jednotlivé buňky vlastně to rozšířit i v těch zemích, kde ten dosah není. Takže když se vrátím zpátky, takže vlastně teďka v rámci tohoto monitorovacího projektu Oko země, který využívá fotopasti, ale i vlastní jako záběry z ruky, když to tak řeknu, tak jsme jeli na pozvání právě strážce přírody Leonela Pereiry do Kostariky. Jeli jsme tam zahájit monitorovací program Oko Jaguára. Vlastně měli jsme od našeho osvíceného, milého jednoho dárce zafinancovanou tuto expedici, včetně nákupu fotopastí a dalšího příslušenství, dalších materiálů. Proto, aby my jsme vlastně, že to je jedno z našich témat, jo, to rangerovství. My chceme pomáhat rangerům, protože i když se třeba o Kostarice konkrétně říká, že ochrana přírody je na vysoké úrovni. Ano je, ale jako všude chybí prostředky, protože furt je to státní sektor. Mm-hmm. Takže velice vítají naši pomoc, ať už pomoc dobrovolnickou, anebo právě co se týče materiálního vybavení. Takže my jsme dovezli do Kostariky nějakých 60 fotopastí, rozdělili jsme je mezi naše spolupracující národní parky, a vlastně jsme zahájili monitoring s rangery, umístili jsme fotopasti a máme teďka dohodu na tom, že oni nám vlastně posílají záběry a my jim vlastně ty fotopasti ponecháme jako dar pro to, aby oni mohli vykonávat kvalitně, efektivně svoji práci. Potažmo i spolupráci vlastně v Kostarice s univerzitou a s vědci. Takže myslím, že to je taky jako win-win pro všechny. A my jsme tam měli zahájit tenhle ten program, vůbec poznat zase
jak to tam funguje?
Další ekosystém, jak to tam funguje a opravdu jsme zůstali teda s otevřenou pusou stát. Protože to je něco, co bychom tady chtěli vlastně přinést a předat, protože Kostarika je na opravdu vysoký úrovni ochrany přírody. Už nějakých 30 let na tom pracují na úrovni vzdělávání, opravdu na státní úrovni a přijali tam ty lidi tu ideu toho, že i v podstatě ta ekonomika se transformovala na ekoturismus, na ochranu přírody a ta hodnota je tam hluboce zakořeněná v těch lidech.
A tohle si myslím, že je důležitý, protože v Čechách to vnímáme tak, že buď budeme ekologičtí, anebo budeme vydělávat. To znamená vlastně propoj to tak, že to jde v ruku v ruce a transformujeme tu ekonomiku tak, že nám generuje peníze díky ochraně, tak to je vlastně důležitý a mám pocit, že jenom tady, aby lidi jako otevřeli tu mysl a řekli si, hele, ono to vlastně může jít a pojďme hledat ty cesty, že je neuvěřitelně jako těžký úkol.
Ono je to trochu daný tím, že oni tam mají k těm zvířatům a tý divočině mnohem blíž. My tady prostě Evropa už je jako vysekaná, vyrubaná, vylovená, jo, prostě opravdu tady jako úbytek biodiverzity pozorujeme na tom sprofanovaném, jako že už není tolik much na autě, jo, když to tak řeknu hloupě. Ale prostě tady už, když opravdu to porovnám, jo, samozřejmě máme tady krásnou přírodu, kterou potřebujeme taky chránit. Ale je to prostě obrovský, jako enormní rozdíl. Mm-hmm. A
já jsem teda shodou okolností včera navštívila mamku s babičkou a teta tam byla a zrovna jsme jako vzpomínali na to, protože můj tatínek vlastně měl velký obchod s akvárním terárním zvířaty a já jako dítě, my jsme vždycky vzali všechny děti z vesnice, táta nás vybavil takovýma těma chytátkama a my jsme běhali po louce a chytali jsme koníky. A těma koníkama se potom, že jo, krmili ty leguáni, prostě a to, co vlastně jakoby dovážel. A my jsme opravdu za hodinu, každý to dítě, jsme měli vlastně plnou sklenici koníků, jo, my jsme na to dostávali pak jako kapesný. A zrovna jsme si říkali, dneska, když jdu po louce, tak neskáče nic. Předtím, co krok, tak to byly desítky jako koníku. A vlastně je to ten paradox, kdy my potom vlastně odsaď, kdy, jak ty říkáš, to tady máme totálně jako vysekaný a vyprázdněný, nic tu není. A my jezdíme pak teda do těch jiných zemí a samozřejmě říkáme jim tam, že málo chrání ty gorily, že jo, málo chrání ty jiný zvířata, ale sami teda s tou přírodou neumíme vůbec vlastně fungovat, že jo. Jo, teď jsme tady naháněli jednoho chudáka medvěda, chtěli jsme ho pravděpodobně odstřelit, aby náhodou se nepotkal s lidma, ale pak teda chodíme do jiných zemí a tam jim vlastně říkáme, jak se to teda má dělat. Takže je to takový jako paradox a trošku syndrom toho bílého chytrýho člověka. A zase vlastně nás to vrací k tomu, co jsi říkal na začátek, té osobní zodpovědnosti a vůbec teda vnímat, že jo, asi svoji zahradu a svoje okolí.
Hmm. Jako já bych to asi nenazývala tím, jakože jedeme tam někomu říkat, jako co má dělat, jo. Ale
teď jsem to nemyslela jako na vás, no, jako na organizaci.
Jo, rozumím,
já
no.
jsem to teď myslela jako obecně, ten vlastně ten přístup mentální, který často má jako Evropani a Američani, když přistupují ke zbytku světa, jo. A přitom vlastně my nemáme zametíno před naším vlastním prahem. Takže spíš v tomhletom kontextu jsem to myslela.
Jo, já jsem tomu rozuměla, no. Jenom přemýšlím, jak... Samozřejmě máme tady organizace, které se zabývají ochranou místní přírody. Je to důležitý, ale pořád tady funguje to, že lidi prostě žijou, my říkáme prostě odpojený. Jo? My nejsme jako žádný ezoterici a tak, ale je to to, co jsme se bavili na začátku. Ten bezprostřední zážitek z té divočiny je něco, co vám umožní porozumět. Kdežto tady procházka jako městským parčíkem nebo i jako naším národním parkem, který ale vlastně má úplný jako mikroprocento vůbec jako úplně bezzásahových zón a nějakých jako potenciálu jako možná nějaký divočiny. To je prostě něco jako nesrovnatelného a tohle my potřebujeme jako pochopit a té přírodě trochu dát ten prostor, jo? Protože to je asi takový jako všeobecně lidská, taková jako bohužel takový nešvar se prostě roztahovat, všechno jako chtít využít, jo? A teď prostě se s tím pojí vlastně ty neblahý důsledky, já nevím, chemizace a všeho prostě a to takhle prostě nejde a my ještě jako podle mě nejsme na tom tak, jsme prostě hodně odpojený, obklopený umělým prostředím. A tam to ale mají jinak, no. Tam prostě tam ten vztah k tomu mají k tomu blíž. A my jsme jako nejeli jim do Kostariky říkat, jak to mají dělat. My jsme se tam jeli v podstatě tomu jako naučit, trošku se nachytřit.
Mm-hmm.
A vlastně přinést to sem, protože to, tam jsou věci, které my jsme jako, jak jsem říkala, naprosto nechápali, jo. Tam
Můžeš zmínit něco?
Ano, ano. Tam nejsou zoologické zahrady. Prostě tam zrušili instituce zoologických zahrad. Mají tam nějaký už jako rescue centra, kde teda jako jsou, kde se starají třeba o zraněný zvířata nebo dožívají nějaký zvířata.
Ano.
Prostě,
ale... Redline Expedition spolupracuje se záchranou stanicí, která operuje právě na Národním parku, takže to je přesně tenhle případ, který zmiňuješ.
Ano, ale instituce jako zoologické zahrady tam prostě nejsou. Prostě zakázali a prostě věnují se ochraně přirozeného prostředí a divočiny.
To je krásný.
Další příklad. Jako já do dneška to jako nedokážu vysvětlit, ale jako myslivost, jo, jako nějaký tady zabíjení zvířat. To vůbec, jako tam nesmíte ani doma chovat vlastně živočicha, který žije volně, jako který vlastně z volné přírody, jo, nebo prostě který žije ve volné přírodě. Jako psy, kočky tam mají dobrý, ale jako nic dalšího.
Žádný ary, který jim tam lítají v Národním parku a
přesně,
tak.
Přesně, oni se na to můžou jako jít podívat někam, zaplatí si za ten Národní park a jdou se podívat i místní. Prostě,
to je hluboký respekt vlastně k těm zvířatům a k té přírodě.
Tak, no, ale jako vysvětlovat jim tam, co to tady máme jako za takovýhle institut, jako, že si prostě tady libovolně nějaká zájmová skupina může jít prostě do veřejného v podstatě prostoru, nebo zabíhat jako do detailu, ale prostě, že si můžou tady jako odstřelit zvíře, tak to je pro ně naprosto nemyslitelný a my jim to jako nedokážeme vlastně ani vysvětlit. Mm-hmm. Jo. Takže to jsou ty obrovský kontrasty, který my chceme vlastně sem přinést a ukázat lidem tady, aby věděli, že to tak jde, že to jde jinak, že to není jako ultimátně tady tradice, takže to tady musí být. Jo, my prostě žijeme v 21. století, který má nějaký nový potřeby, vyvstaly a nový pochopení a já prostě bych ráda chtěla a říkám, že bychom měli jako člověk taky dosahovat nějaký jako evoluce mentální i v těchto těch etických otázkách, které jsme vlastně upozadili, ale měli bychom se k ním vrátit, protože už nám teče do bot.
Krásný. My bychom mohli povídat dlouho, ale už máme 45 minut pryč a já myslím, že tohle, co jsi teď řekla na závěr, je neuvěřitelně nádherná tečka toho celého našeho povídání. Já vám moc fandím, přestože teda já patřím do té skupinky, která vás znala, vaše aktivity znala, protože samozřejmě se jako snažím vnímat organizace, které se na tomhletom poli pohybují. Po tom našem povídání vám teda držím a fandím palce ještě mnohonásobně víc. Samozřejmě, když posluchači vás budou chtít podpořit, protože jak jsi zmiňovala, v tuhle chvíli potřebujete i drobný dárce, kohokoliv, abyste mohli v těch činnostech pokračovat, tak samozřejmě je to možný. Web je pralesdětem.cz?
Starý, přesměruje vás to tam, ale máme justicefornature.org.
Mhm. Tak já si myslím, že to je vlastně posun taky v tom, vlastně v té myšlence, v té vizi, kterou chcete jako sdílet a komunikovat, takže je to moc hezký. A no a já se budu těšit zase někdy na nějaké další povídání, ale no já moc děkuju, že jsi přišla, byla to spousta nových informací, bylo to velmi jako poučný a inspirativní a musím říct, že si ve mně zanechala dojem, že jsem si říkala, aha, tady si chci dohledat něco víc, tohle mě zajímá, na to se chci podívat, takže díky za tu inspiraci. A milí posluchači, doufám, že ten samý pocit si odnášíte i vy a mějte se moc krásně. Děkuju, Alčo.
Já děkuju za pozvání.